Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкектеги кечки саат 6:30. Кечки азаттыкты улантабыз. Студияда Төрөкулдоров, саламатсыздарбы? Иракта Шии жетекчилиги менен Сунни согушкерлеринин тиреши өлкө бүтүндүгүнө реалдуу коркунуч туудурууда. Алдыда улан алым кылуулуу мунун себептерин өңүт апталык программасында иликтейт.
Иракта азыркыдай кырдаал мурда болуп көрбөгөн. Атүгүл 2006-2008 жылдары жарандык согуш күчөгөн мезгилде да Ирактын аймактык бүтүндүгүнө, мамлекеттин легитимдүүлүгүнө коркунуч туулган эмес.
Бүгүн 20-июнь жума, алгач Айнура Жакшы кызы акыркы кабалдар менен тааныштырат.
Кыргызстандын өзгөчө кырдаалдар министрлиги Ош Сары Таш Эркечтам унаа жолунун жер көчкү жүргөн участкасына техника жөнөтүлгөнүн маалымдады. Ош облусунун Алай районундагы Талдык ашуусуна көлөмү болжол менен 6000 м³ жер көчкү жүрүп, жол убактылуу жабылган, жабыркагандар жок, көчкү басып калган жердин эки тарабында 30га жакын машина топтолуп турганын азаттыкка жүргүнчүлөр кабарлашты. Украинанын Донецк облусунда өкмөттүк күчтөр менен Орусиячыл жикчилер ортосунда айгышкан салгылашуулар жүрүп жатат. Куралдуу күчтөрдөгү булак Reuters агенттигине билдиргенине караганда, Красный Лиман жана Емпил кыштактарынын жанындагы урушка 40000 кечилестер 4000 жикчиге каршы 20 танк, артиллерия жана башка оор техника тартылды. Бийлик Емпил айылындагы урушта 7 жоокер окко учканын, 300 жикчи навыт кеткенин билдирүүдө, бирок бул маалыматты тастыктоо мүмкүн эмес. Ал эми козголоңчулардын лидерлеринин бири Игорь Стрелков алар техника жана курал жарак жагынан олуттуу жоготууларга учурап жатканын айтты. Ал тапта президент Петро Порошенко 14 пункттан турган тынчтык планын жарыялаганы турат. Уруш жаңжалдардан качып коопсуз жерлерде башпааналоого мажбур болгон адамдардын саны дүйнө жүзү боюнча 50 миллиондон ашты. Мындай маалыматты Улуттар Уюмунун качкындар боюнча жогорку комиссариаты качкындардын эл аралык күнүн утурлай жарыялады. Мекеменин отчетуна ылайык, 2013 жылы өлкө ичинде жер которууга же чет жактарга качууга аргасыз болгон адамдардын саны алдыңкы жылдагы салыштырмалуу 6 миллионго көбөйүп 51.2 миллионго жетти. Сириядагы жарандык согуштун айынан эле 9 миллиондой карапайым киши үйлөрүн таштап качкан. Маселени саясий жол менен гана чечсе болот, тынчтык орнотуп жаңжалдарды токтотуу зарыл, деди качкындар боюнча жогорку комиссар Антонио Гутерес. Качкындардын 86% өнүгүп келаткан өлкөлөр кабыл алган. Ал тапта Amnesty International тынчтыкты жана коопсуздукту камсыздай албай жатат деп Улуттар Уюмун сындады. Косоволук сербтер Митровица шаарындагы көпүрөнү кайрадан торошту. Косовонун премьер-министри Хашим Тачи мындай аракетти айыптап, эртедир кечпи күнөөлүүлөр сот жообуна тартыларына ишендирди. Жергиликтүү сербтерге кайрылып, премьер акыл эстүүлүгүн көргөзүп, тосмолорду алып салууга үндөдү. Сөз болгон көпүрө шаардын этникалык сербтер жана албандар жашаган райондорун бөлүп турат. Белград жана түндүк Косоводогу сербтер калкынын басымдуу бөлүгүн албандар түзгөн Косовонун 2008 жылы Сербиядан көз карансыздыгын жарыялашын тааныбай келатышат. Митровицадагы сербтер 2011 жылы көпүрөнүн айланасында бетондон тосмолорду орнотуп, алар 18 июнда Евро биримдиктин ортомчулугу менен түзүлгөн макулдашуунун алкагында алынып салган. Ооганстанда президентке талапкер Абдулла Абдулланын жактоочулары нааразылык акцияга чыгышты. Алар добуштарды саноодо көзгү боемочулук болгонуна нааразылыгын билдиришти. Буга чейин Абдулла маалымат жыйынында көз карандысыз шайлоо комиссиясына ишенбей турганын айтып, өз байкоочуларын бюллетендерди саноого көз салууну токтотууга үндөгөн. Шайлоонун экинчи айлампасынын алдын ала жыйынтыктары 2-июлда, ал эми расмий жыйынтык 22-июлда жарыяланат деп күтүлүүдө. 14-июнда Ооганстанда өткөн президенттик шайлоонун экинчи айлампасы мурдагы тышкы иштер министри Абдулла Абдулла жана мурдагы каржы министри Ашраф Гани атсалышкан. Нарында 1-июлда жайлоо бала бакчалары ачылганы жатат. Хабарчыбыздын айтымында учурда жергиликтүү бийлик боз үйлөрдү жайлоого көчүрүп баруу, уюштуруу иштерин жүргүзүшүүдө. Бирок тарбиячылардын маяна маселеси дагы эле чечиле элек. Былтыр мисалы өкмөттүн облустагы өкүлчүлүгүнүн билим берүү тармагына Адиси Салия Жолдошованын айтымында тарбиячылардын айлык маянасы чечилбегендиктен малчылар сары май, сүзмө, кээ бир кейбирлери козу берген. Быйыл да ошондой болору күтүлүүдө Нарын облусу боюнча. Быйыл 16 жайлоо бала бакчасы иштейт. Долоон ашуусунда, Сонкөл жайлоосунда, Каманды, Арпа сыяктуу алыскы жайлоолордо бала бакчага ыңгайлаштырылган боз үйлөр тигилет. Ар биринде чавандардын 20-30 баласы тарбияланат. Ал эми жалпы Кыргызстандын жайлоолорунда 35 бала бакча ачылат. Манас президенти камералык оркестри бүгүн Бишкекте Достор кечесин өткөрүүдө. Маданий иш-чара Абдылас Малдыбаев атындагы опера жана балет театрында уюштурулду. Оркестрдин көркөм жетекчиси жана башкы дирижёру Кыргызстандын эмгек сиңирген артисти Эрнис Асаналиев. Өткөр мезгилин алгачкы кезине салыштырганда соңку жылдары Бишкекте классикалык өнөр тартуулаган түрдүү концерттер көп өтүүдө. Ага кызыкканы көрүүчүлөрдүн саны да арбып баратканын маданият ишмерлери айтууда. Төрөков.
Рахмат. Айнура Жекшек кызы айткан ушул жана башка кабарларды ошондой эле синоптиктердин эртеңки күнкү аба ырайы жөнүндө маалыматын сиз Азаттык Чекиткеже сайтынан табасыз. Ирактагы соңку кагылыштар өлкөдө шийгилер менен суннилер ортосундагы ажырым тереңдеп кеткенин ачыктады. 2006-2008 жылдардагы жарандык согуштан айырмаланып, өлкөнүн аймактык бүтүндүгүнө реалдуу коркунуч туудурган жагдай түзүлдү. Мунун башкы себеби катары Багдаддагы азыркы бийликтин саясатындагы олуттуу катачылыктар жана исламчыл согушкерлердин ошол кырдаалды колдонуп кеткени айтылууда. Азаттыктын өңөт апталык программасында бүгүн Ирак эмне үчүн кандуу кагылыштардан башы чыкпай жатканынын себептери талдууга алынат. Берүүнү улан алып кылуу даярдаган.
Саламатсызбы. Оболу бир нече шаарды бат эле ээлеп алуу менен Ирактын бийликтерин алдаштатып койгон суннит согушкерлеринин радикалдык тобу жөнүндө билип алалы. Алар эмне үчүн өзлөрүн Ирактын жана Леванттын ислам мамлекети деп аташууда? Биз бул суроону батыштын бир нече университеттеринде окутуучулук кылган учурда Нидерланд өлкөсүндө иштеген ирактык талдоочу Исам Хафаджи мырзага жолдодук.
Used to be called Grand Syria. This is Syria, Lebanon, Jordan and Palestine.
Левант бир кезде чоң Сирия деп аталган аймакка берилген ысым. Бул азыркы Сирияны, Леванды, Иорданияны, Палестинаны, Израилди камтыган аймак. Бул аймакты Левант деп 19-чы кылымда европалыктар аташчы. Арабча которгондо биз Шам дейбиз. Тобун Ирактын жана Леванттын ислам мамлекети деп согушкерлер өздөрү аташууда. Башкалар ал топту Ирактын жана Сириянын ислам мамлекети деп коюшат. Согушкерлердин Левант деген атты колдонушканы алардын биздин таасир көргөзүүчү чөйрөбүз Ирак же Сирия эле болбойт. Биз ислам өлкөсүн бүткүл аймакта түзүү үчүн иштеп атабыз дегени.
Sphere of influence or what we are working for is not only Iraq and Syria. We want to build an Islamic state all over this region.
Деген талдоочу Исам Хафаджи Азаттык менен маегинде батыш өлкөлөрүнүн чалгын кызматтары Ирактын жана Леванттын ислам мамлекети тобунун 10-15 миңдей согушкери бар деп болжошорун кошумчалады. Топтун лидери тажрыйбалуу тала командир деп саналган Абу Бакыр ал Багдаддын жаш курагы Элюн айланасында кичи мекени Багдаддан 60 чакырым аралыктагы Самара шаары. Кезинде Багдад университетин бүтүргөн. 2005-2006 жылдары Абу Бакыр ал Багдади АКШнын аскерлери тарабынан кармалып камалган экен, бирок кийинчерээк кайра бошотулган. Абу Бакир ал Багдади өз тобун Ал-Кайданын Сириядагы канатынан бөлүп 2013 жылы эле уюштурган экен. Андыктан топтун бир жыл ичинде бийликке чакырык таштагыдай күч кубатка ээ болушунун сыры эмнеде? Анын социалдык базасы барбы деген суроо чыгууда. Талдоочу Исам Хафаджи бул сурообузга
You have an extremist group that does not recognize the secular systems, does not recognize the present borders. It wants to build.
Бул экстремисттик топ секулярдык системаны, азыркы чек араларды тааныбайт. Илгеркидей ислам халифатын кургусу келет. Айрымдар алар менен келишип, урандарын, максатын колдоп атышканы ошол кишилердин түшүнүгүнөн, көз карашынан болсо керек. Экинчилери буга азыркы өкмөттөн запкы көргөнүнөн же проблемасы бардыгынан улам кошулууда. Өзү Ирактын жана Леванттын ислам мамлекети абдан эле мыкаач уюм. Мыкаачылыктары эл аралык медиага чыгууда. Эл арасында анчалык чоң колдоо жок болсо да, алар көзөмөлдөгөн аймактардагы адамдар мыкаачылыктан коркот. топтун өзүндө социалдык база жок деп айта алабыз. Бирок алардын келишине макул болуп, каршылык көргөзбөгөндөрдө социалдык база бар.
The people who acquiesce to it, that is people who just see it as okay, let them come. These people have a social base. Yes.
Ирактын жана Левантын ислам мамлекети тобу Мосул шаарын ээлегенден кийин алардын көзөмөлүнө өтүүчү аймактарда шарият мыйзамын киргизэрин жарыялаган. Британиядагы Экзетер университетинин профессору, жакынкы чыгыш боюнча адис Гарет Стансфилд Independent гезитиндеги маегинде белгилегендей, Иракта азыркыдай кырдаал мурда болуп көрбөгөн. Атүгүл 2006-2008 жылдары жарандык согуш күчөгөн мезгилде да Ирактын аймактык бүтүндүгүнө, мамлекеттин легитимдүүлүгүнө коркунуч туулган эмес. Кырдаалга мына ушундайча баа берилүүсүн Багдаддагы бийликтер да жокко чыгарбайт. Ирактын тышкы иштер министри Хошияр Зебари
Ирак албетте коркунучта. Ага бул кризиске каршы турууда араб өлкөлөрү бүткүл дүйнө жардам бериши керек. Коркунуч өлкө чачыроону көздөй кадам таштап, жана бөлүнүп жарылуу өкүм сүрүп турганы. Кокус ушундай болуп кетсе, бул Сириядагыдан да коркунучтуу болот.
Ирак тышкы иштер министри улуту боюнча күрд Хошияр Зебари бул сөздөрдү Сауд Арабияда араб тышкы иштер министрлеринин жыйынында айтты. Ал эми улуттар уюмунун Ирактагы өкүлү Николай Младенов
We're seeing a very serious threat to the sovereignty.
Биз бул өлкөнүн суверенитетине, аймактык бүтүндүгүнө абдан олуттуу коркунучту көрүп жатабыз жана ал коркунучка карата чара көрүлүшү керек. Бул кризис жалгыз аскерий жол же жалгыз саясий жол менен эле чечиле калбайт. Анткени оппонент болуп жаткандар чечкиндүү түрдө мамлекетти талкалоону көздөгөн уюм жана адамдардын тобу.
Быйылкы жыл ичиле Иракта түрдүү кол салуулардан өмүрү кыйылган адамдар саны 4,500 ашып кетти. Мунун негизги себеби катары өлкөдөгү диний жиктелүү айтылып келинген. Диний жиктелүү бийликтен Саддам Хусейн кулагандан кийин 2006-2008 жылдардагы жарандык согушунда негизги жүйөсү болгон эле. Талдоочу Исам Хафаджи Азаттык менен маегинде суннит жихадчыларына каршы урушка шиит кошундарда тартылып жаткандыгын эске алганда, өлкө жарандык согуштун босогосунда тургандыгын белгилеп, азыркы кырдаалдын мурдагыдан айырмачылыгын мындайча чечмеледи.
In 2006 there were sectarian differences, especially in the capital Baghdad. And Baghdad is a mixed city of 6 million people.
2006 жылы диний жиктелүү болгон. Өзгөчө 6 миллиондой киши шиит, суннити аралаш жашаган Багдадта көптөгөн кыянатчылыктар орун алып, ага Аль-Каида да аралашкан. Анда Аль-Каида кыянатчылыктарды күчөтүүдө чоң роль ойногон. Кыянатчылыктар Багдадтан тышкары анын тегерегиндеги шаарларга да жайылган. Сунниттер өздөрү жашаган райондорду шииттерден тазалоого умтулса, шииттер да сунниттерге каршы ушундай эле ишти жасаган. Азыр кырдаал толугу менен бөлөкчө. Ирактын жана Левантын ислам мамлекети тобу Багдадтан 450 чакырым түндүктө жайгашкан Мосулдан тартып, Багдадка 60 чакырым калгынга чейин аймакта оккупациялап алышты. Багдадтан түндүккө 60 чакырымдан ары Мосулга чейинки аймакта негизинен сунниттер жашайт. Коркунучтуусу мындай кырдаал Ирактын 2-3 мамлекетке ажырап кетишине алып барышы мүмкүн. Маселен, түндүктө сунниттердин араб мамлекети, түндүк чыгышта Курдистан, борбордук бөлүк менен түштүктө шииттердин мамлекети. Бул мурдагыдан толугу менен айырмаланган жана кыйла коркунучтуу кырдаал.
Center of and the south. This is entirely different and much more dangerous.
Күбөлөрдүн айтымында жана маалыматтарга караганда, Ирактын жана Левантын ислам мамлекети суниттер жашаган аймактарды көзөмөлгө алуу аракетинде идеологиялык карама-каршылыктарына карабай, мурдагы Баас партиясы менен да кызматташууда. Экинчи ири шаар Мосул делөөгө суниттердин башка согушчан топторда катышкандыгын шаар тургундарынын бири Эркин Европа Азаттык радиосунун Ирак кызматына телефон аркылуу да кабарлаган. Саддам Хусейндин мурдагы бас партиясы азыр Жайш Ирджал ал Тарихак ал Накшабандия деген ат менен белгилүү. Иорданияда иштеген талдоочу Ирактын саясаты боюнча жазып жүргөн Кирк Соуэл Эркин Европа жана Азаттык радиосу менен маегинде жихатчылар менен мурдагы башчылардын кызматташтыгы быйыл жыл башында Фалужа үчүн күрөштө башталгандыгын айтат.
Back in December that really jump started the second insurgency. There would have been
Козголоңдун экинчи толкуну декабрдан башталды. Найнама провинциясындагы жараяндар буга мисал боло алат. Анткени Ирактын жана Леванттын ислам мамлекети жана мурдагы басчылардын тобунун да дал ушул Анвар провинциясына жакын жайгашкан Найнавада туруму күчтүү. Мунун тарыхый себептери да бар. Декабрда Анвар провинциясы согушкерлердин колуна өткөндөн кийин козголоңчулар Фаллужага жайылышты. Андан бери Ирактын жана Леванттын ислам мамлекети өзүн Фаллужада кубаттуу топ катары көрсөтө алды. Алар эч ара урушкан жок. Андыктан Мосулга чогуу кирген болушса, бул таң калыштуу эмес.
Суннити жихатчылары Ирактын батыш ыптасындагы Анвар провинциясынын борбору Рамади шаарынын айрым бөлүктөрүн, анын жанындагы Фалужа шаарынын басымдуу бөлүгүн январь айынан бери көзөмөлдөп келишет.
Үмүт программабызды бир аздан соң улантабыз. Бул кечки Азаттык студияда Төрөкулдоров күнүн башкы окуялары жөнүндө кыскача маалымат. Украинанын Донецк облусунда өкмөттүк күчтөр менен орусиячыл жекчилер ордосунда айгышкан салгылашуулар жүрүп атат. Ирактын коопсуздук күчтөрү менен Сунни согушкерлери Байыжы шаарындагы мунай тасалоочу жайда кармашууда. Бүгүн Жогорку сот төрайымы Фируза Жамашева депутат Ахмат Бекелдибековдун Алайдан келген тарапкерлер тобун кабыл алды. Оштун Алай районундагы Талдык ашуусунда нөшөр жаандан улам жер көчкү жүрүп, унаа жолду басып калды. АКШнын Атлантадагы өкмөттүк лабораториясында иштеген 75 чакты илимпоз күйдүргүнүн бактериясын жуктуруп алган деп шектелүүдө. Ооганстанда президенттик талапкер Абдулла Абдулланын жактоочулары нааразылык акциясына чыгышты. Ошондой эле бүгүн Бишкекте советтик жана орусиялык акын композитор бард аткаруучу Булат Акуджаваны эскерүү кечеси өтөт. Биз жана дүйнө
Кыргызстандагы окуялар, эл аралык жана регионалдык өңүттөн.
Дүйнөдөгү окуялар биздин жашоого кандай таасир этет?
Глобалдашуудун орнун добушу.
Ар аптанын жума күндөрү Азаттыктын кечки 6:30 ого чыгуучу өңүт программасында.
Сиз Азаттыктан өңүт апталык берүүсүн угуп жатасыз. Биз бүгүн Суннит согушкерлердин чабуулунан соң Иракта түзүлгөн Чалкеш кырдаалды талкуулоодобуз. Микрофондо Улан Алымкулуулу. Аскерий эксперттердин айтымында Ирактан Кошмо Штаттардын аскерлери чыгарылгандан кийин жергиликтүү коопсуздук күчтөрү согушкерлер менен козголоңчуларга каршы күрөштө ийгиликтүү иштеген тактиканы аларды изоляциялап салууну токтотуп койгон. Бул дагы өз кезегинде согушкерлердин чыңдалуусуна кандайдыр бир деңгээлде салым кошту. Бирок негизги себеп катары акыркы 8 жылдан бери өкмөттү башкарган Шиит Нури Алмаликинин бийликти монополоштургандыгы, ошол эле учурда элди элдештире албаганы, аларга экономикалык бакыбачылык же коопсуздук тартуулай албагандыгы аталууда. Согушкерлер пайдаланып кетилген кырдаалдын кандайча жарылгандыгын Азаттыкка ирактык талдоочу Исам Хафаджи чечмелеп берди.
A majority of the Iraqi population is Shia, 60%. So therefore in every elections you have
Ирактын калкынын басымдуу бөлүгү 60% шииттер. Ушундай улам Саддам Хусейн бийликтен кулагандан берки ар бир шайлоону шииттер жеңип келатат. Бирок шайлоону жеңгендер ислам партиялары. Тилекке каршы секулярдык күчтөр абдан эле алсыз. Эгер секулярдык күчтөр бийликте турганда азыркы окуялар болмок эмес. Шайлоону премьер-министр Нури Алмаликинин Алдава Ислам партиясы жеңип келатат. Мындан сырткары алар мамлекетте Малики Мырзанын гегемониясын орнотууга аракеттенип жүрүшөт. Башкалар бийликтен четтетилип, маргиналдаштырылып атат. Мындай шартта сунниттер өздөрүн маргиналдашып калгандай, бийликтеги реалдуу өрүшүн жоготкондой сезишүүдө жана бул туура эле. Номиналдык жактан алганда өлкөнүн вице-президенти, премьер-министрдин орун басары сунниттер. Бирок ал адамдардын колунда бийликтин реалдуу рычагтары жок. Премьер-министр Аль-Маликинин диктатор болууга аракеттенип атканын башкалар эмес, шииттердин ислам партияларынын өздөрү айтып эскертип келатышат. Буга кошумча шиит жана суннит факторун премьер-министр өзү да колдонгончулар болду.
Сүниттерді жақтап атасың дебеңіз, мен сүнит емесмін. Сүниттер Ирактың батышындағы Анбар провинциясында тынч наразылық акциясына чыгышканда Малике буга диний түс берүүгө аракеттенди. Ал наразылык акциясын шииттерге каршы багытталгандай кылып көргөздү. Сүниттердин арасында аль-Каидачылар, террорчулар бар деди. Премьер-министрдин максаты апрелдеги шайлоодо шииттердин колдоосун алуу эле. Малике соңку шайлоодо чын эле жеңди. Ал өлкөнүн дагы башкарары, жаңы өкмөттү курары билингенден кийин сүниттер мындан ары да маргиналдашабыз деген сезимге келишти. Ирактын жана Леванттын ислам мамлекети мына ушул кырдаалды пайдаланып кетти. Мен баса белгилеп кетейин, сүниттер бул экстремисттик топту колдобойт, бирок ал Ирактын түндүгүн ээлеп алганда адамдар болгону пассивдүүлүгүн көргөзүштү. Маликиден реванш ала берсин деп коюшту. Азыркы кырдаал мына ушундай.
They felt that, okay, let ISIS take revenge from Maliki. This is the situation now.
Түндүктөгү Мосул жана Тикрит өңдүү шаарлардын согушкерлерге оңой эле багынып берүүсүнүн башкы себеби катары өлкөнүн бул бөлүгүндөгү аскер күчтөрүнүн шииттер башкарган борбордук өкмөткө лаялдуу эместиги. Акыркы жылдары армия офицерлери арасында да тасалоолор жүрүп, сүниттерден турган аскер бөлүктөрүнүн башчылыгына шиит командирлердин коюлгандыгы айтылган. Ирактын түндүгүндөгү Киркук шаарында калаанын аскерлер жөн эле таштап кеткен кырдаал түшүлгөндө бул жерди күрд автономиясынын пешмерге коопсуздук күчтөрү дароо эле ээлеп өз көзөмөлүн орнотууга жетишти. Мындан улам Ирактагы азыркы кризисте утушка ээ болгон тайпа катары дал ушул күрдтөр аталып жатат. Анткени талдоочулардын айтымында күрд тайпасынын акыркы 90 жылдан берки мүдөөсү орундалып, Киркук алардын көзөмөлүнө өттү. Ирак боюнча талдоочулардын пикиринде күрдтөр өзүлөрүнүн тарыхый мекени катары санашкан шаарга биринчи жолу аскерий жана саясий көзөмөл орнотууга жетиши болуп турат жана эми шаарды борбордук бийликтин башкаруусуна кайрып берери арсар. Талдоочу Исам Хафаджи мунун себебин азаттыкка мындайча түшүндүрдү.
This has been a very sensitive issue for Kurdistan, for the Kurds, for many decades.
Бул күрдтөр үчүн ондогон жылдардан бери өтө сезимтал маселе болуп келген. Экономикалык жактан алганда, Киркук Ирактын түндүгүнөн эң башкы мунай өндүрүүчү жай. Бирок эң чоң кендер түштүктө жайгашкан. Күрдтөр Киркукту оппортунисттик же экономикалык жүйөдөн эле ээледи десек туура болбойт. Өзү Киркук шаарында эмес, провинциясында күрдтөр катар түркмөндөр да, арабтар да жашайт. Борбордук өкмөт Киркук күрдтөрдүн жери эмес десе, күрдтөр тескерисинче Киркукту өзлөрүнүн Иерусалими деп атап келишкен. Киркук шаарында күрдтөр калктын басымдуу бөлүгүн түзбөйт, бирок провинцияда алар көбүрөөк. Киркук боюнча талаш азыркы бийликтин учурунда эле чыккан жок. Бул маселе Саддамдын режими кезинде да көтөрүлүп келген. Киркукту оккупациялоо менен күрдтөр да азыркы кырдаалды пайдаланып кетти. Башкача айтканда, бул аларга алтын мүмкүнчүлүк болду. Мындан улам күрдтөрдү азыркы кризистин жеңүүчүсү деп айтсак болот. Бирок жеңүүчү дегенибиз күрдтөр Ирактын жана Левантын ислам мамлекетинин согушкерлери келишин каалады дегенди билдирбейт. Багдаддагы бийлик күрдтөр менен согушкерлердин ортосунда келишим план болгон деп айтып атат. Бирок менимче бул чын эмес. Эч кандай план даярдалган эмес. Болгону күрдтөрдүн аймактык өкмөтү кырдаалдан пайдаланып Киркукту оккупациялап алды.
The Kurdish regional government exploited this situation and occupied Kirkuk.
Согушкерлердин чабуулунан алдастап калган Ирак өкмөтү Кошмо Штаттарга аба соккуларын жасап берүүнү өтүнүп расмий кайрылды. АКШ'ын дарегине мындай өтүнүч Ирактын жана Левантын ислам мамлекети Мосул шаарын ээрей эле кезде да жасалган болчу. Бирок Кошмо Штаттардын бийлиги Маликинин өкмөтүн аскерий жактан гана колдоп коюу жаңылыштык болот деген бүтүмгө келип жаткандай. Багдаддагы бийликтин аскерий сокку боюнча экинчи өтүнүчүнөн кийин президент Барак Обама 19 июндагы сөзүндө Кошмо Штаттар согушкерлердин буталарына сокку уруп бериши мүмкүндүгүн белгилеп, ошол эле учурда Ирактын өкмөтү да ири өзгөрүүлөргө муктаждыгын ачыктады.
We will be prepared to take targeted and precise military action.
Эгер жеринде кырдаал талап кылууда деген тыянакка келсек, максаттуу жана так аскерий аракеттерди көрүүгө даяр болобуз. Эгер мындайга барсак, мен Конгресс, Ирактын жана аймактын лидерлери менен кеңешем. Ирактын лидерлерин тандоо биздин иш эмес. Биздин патриоттордун бир бөлүгү Иракта бир нече жыл бою күрөшүштү. Өз тагдырын аныктоону, жана лидерлерин шайлоону ирактыктардын өзүнө калтыруу туура болот
деген Обама коңшу Ирандын Ирактагы ролун да комментарийлеп, Тегерандагы бийликтер Кошмо Штаттар сыяктуу эле Ирак тараптардын баары камтылган өкмөткө муктаждыгы тууралуу айтса, мындай кадамды кубаттарын кошумчалады. АКШ президентинин пикиринде, эгер Иран Иракта шииттерди гана колдоого кызыктар болсо, бул кырдаалды дагы курсутат жана келечек үчүн оор кесепеттерди жаратат. Ирактагы окуялардын мындан аркы өнүгүшү аскерий эмес саясий жараянга көз каранды экендигин дипломаттар менен талдоочулар да айтышууда. Кошмо Штаттардын Ооганстандагы мурдагы элчиси Рональд Нойман мындай дейт.
The biggest question is whether Iraqis will help themselves. America can produce bombs and airplanes.
Эң чоң суроо ирактыктар бири-бирине жардам бере алар албасында. АКШ бомба же учак бере алат. Бирок каармандыкты жана саясий эрикти бере албайт. Менимче АКШ Аль-Маликинин өкмөтүнө жөн эле аскерий жардам берип коюуну каалабайт. Анткени бул кризисти курчуткан саясий катаны уланткандык болмок жана эч нерсени чечпейт. Эгер Ирактын бийлигинде жана өкмөттүк күчтөрүндө күрөшүүгө эрик болсо, кырдаалды саясий жол менен жөнгөрүүгө убакыт бар. Эгер алар эркин көргөзө албаса, аскерий жардам да жетиштүү болбойт.
If they do not have the will to fight, then there is no time, but then there is no military help that is good enough.
Ал эми азаттыктын маектеши ирактык талдоочу Исам Хафаджинин айтымында азыркы чалкеш кырдаалдан чыгуу үчүн Ирак шииттер үстөмдүк кылбаган улуттук биримдик өкмөтүнө муктаж болот.
I think the military support is necessary. American military strikes are necessary. But they are not sufficient. I underline this.
Менимче АКШнын аскерий жардамы, аба соккулары зарыл нерсе, бирок баса белгилейин бул жетишсиз. Биз улуттук биримдик өкмөтү түзүлгөн саясий чечимге муктажбыз. Аль-Малики кызматтан чегинүүгө мажбурланышы абзел. Анткени ал Ирактын элин бөлүп жарып жиберди. Маликини шии партиялары, атүгүл ислам партияларынын баары эле колдобойт жана кызматтан кетишин каалагандары бир топ. Улуттук биримдик өкмөтү Ирактагы тайпалардын баарынын бирдей катышуусу менен түзүлүүсү керек. Өкмөткө бийлиги жок же элдин өкүлү болбогон сунниттерди кошуп коюу жарабайт. Борбордук өкмөт сунниттерге ишеним сезимин тартуулаган жана алар саясий жараянга кошуларын кепилдеген чараларды көрүшү керек. Бул узак мөөнөттүү жараян, бирок азыр эле баштала алат.
This is a long-term process, but it can be achieved, it can begin now.
Урматтуу угарман, ушуну менен азаттыктан өңүт апталык берүүсүн аяктайбыз. Биз бүгүн суннит согушкерлеринин чабуулунан соң Ирак мамлекетине түшүлгөн чалкеш кырдаалды талкууладык. Берүүнү мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саламатта калыңыз.
Жайлоого чыксам кымызга, жолуктум сулуу жигитке.
Жерге тал улуу цивилизациялар тогушкан жер.
Айылдын үстүндө Манастын күмбөзү да ушул жерде экен дейттер.
Эй алат мегундуктар.
Бул элде улутуна карап бөлүнмөй деген эзели болгон эмес.
Энем кыргыз. Бир бирин жакшы көргөн да, кыргыз тажикти жакшы көргөн.
Бирок согушта сакалчандар далай кишини кан жуткурду.
Мен башымды полностью жанагы солдаткер эме менен жарып салган элем да.
Ачып келгендерин Ала Тоо бүгүн да өгөйлөп келатат.
Эй, сен тажиксиң деп. Анан мен айттым, паспортумду ачып кара, ичини караган кыргыз деп жазылган.
Боордоштор бизге таарынбайт. Алар бизди ырга кошот.
Бишкектин ичи караңгы, барамбы барбай каламбы? Ажалым жетип күнпүссө, ши жерде өлүп каламбы?
Жер жылдызы жерге тал. Жаңал Жусуп жандан. Албетте азаттыкта.
Читайте, слушайте, смотрите. Эксклюзивные новости, независимая аналитика, специальные расследования, актуальные репортажи из Кыргызстана и Центральной Азии. Все это на сайте Азаттыка rus.azattyk.org. Все новости и горячие темы мира в вашем мобильном телефоне. Зайдите на rus.azattyk.mobi.
Берүүбүздү аяктап атып, күндүн башкы окуяларын кыскача эсиңиздерге сала кетейин. Украинанын Донецк облусунда өкмөттүк күчтөр менен орусиячыл жекчилер ортосунда айгышкан салгылашуулар жүрүп атат. Ирактын коопсуздук күчтөрү менен сунни согушкерлери Байжиш шаарындагы мунай тазалоочу жайда кармашууда. Бүгүн Жогорку сот төрайымы Фируза Жамашева, депутат Ахмат Бекилдибековдун алайдан келген тарапкерлер топтоун кабыл алды. Оштун Алай районундагы Талдыга шуусунда нөшөрлүү жаандын улам жер көчкү жүрүп унаа жолду басып калды. Ошондой эле Ооганстанда президенттикке талапкер Абдулла Абдулланын жактоочуларынын нааразылык акциясына чыгышты. Ушул жана башка кабарларды Азаттык чегитке же сайтыбыздан окуяласыз. Ошондой эле кабарлардын өнүгүшүн туура бир сааттан кийин кечки саат 8:00 башлала турган жаңы программабыздан угуңуздар. Сиздер менен бүгүн кечте Төрөкул Дорф бирге болот. Кечиңиздер көңүл буласың, жакшы калыңыздар.